Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 26-сы күн сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, алдағы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын басты тақырыптар. Альянс банктің бұрынғы басқарма төрағасы Жомарт Ертаев әзірге бостандыққа шықты. Бұрын мемлекет мүлкін ұрлады деген айып тағылған еді. Енді оған бухгалтерлік есеп-қисап заңдылығын бұзған деген жеңілдетілген айып тағылып отыр, дейді оның адвокаты.
Там было хищение, а теперь нарушение законодательства об учете и так далее.
Қымбатты ағайын, сондай-ақ парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов пен оның сайлаушылардың арасындағы бір сот ісінің тарихына да тоқталып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал әзірге өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз.
Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабымғожа таныстырамын. Шығыс Қазақстандағы Бақты бекетінде тексеру барысында радиоактивті жүк табылды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Радиоактивті жүк тиелген көлік Қытайдан Қазақстандағы бір кәсіпорынға бара жатқан болатын, жүк Қытайға қайтарылған. Қазақстанда киіктердің жаппай қырылуына пастереллез деген кесел себеп болған, бұл жөнінде агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төраға орынбасары Ахметжан Сұлтанов айтты. Оның мәліметінше 3000-нан астам киік қырылған, осы күндері батыс Қазақстан өңіріне дезинфекция жұмыстары жүргізіліп, жануарлар өлекселері жиналған. Үй жануарларына екпе егіп жатырмыз деп мәлімдеген инспектор Сұлтанов. Соңғы күндері батыс өңіріндегі Жәнібек ауылында киіктердің жаппай қырылуы белең алған болатын. Ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия істері бойынша көмекшісі Джордж Кролл сейсенбі күні Қырғызстанға барды. Бішкектегі Ақш елшілігінің хабарлауынша Кролл уақытша үкіметтің ресми өкілдерімен және азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қырғызстанда сәуір айындағы толқулар барысында президент Құрманбек Бакиев биліктен құлатылып Минскіге ұшып кеткен болатын. Қырғызстан Ақш үшін маңызды мемлекет деп есептеледі, себебі бұл елде Ақш әуе базасы бар. Қырғызстанның уақытша үкіметі басшысының бірінші орынбасары Алмазбек Атамбаев биыл парламенттік сайлауларға және келесі жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтты, деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Атамбаевтың айтуынша, ол уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отунбаеваға көмектесетін болады. Хабарларға қарағанда Түркияның оңтүстігінде автобус апатқа ұшырап 16 жолаушы қаза тапқан, 25 адам жараланған. Автобустың ішінде ресейлік туристер болған еді. Апатқа ұшыраған автобус Алания курортынан Денизли қаласындағы Памуккал сарқырамасына бара жатқан болатын. NTV телеарнасының хабарлауынша көлік жүргізушісі ұйықтап қалған. Түркияда жыл сайын мыңдаған адам жол апатында қаза болады, бұл елге жылына 3 миллионға жуық ресейлік турист барады. Пхеньян оңтүстік Корея мен Ақштың бірлескен әскери оқу-жаттығуларына жауап ретінде өзінің әскерін үлкен дайындық жағдайында ұстап отыр. Вашингтон мен Сеул халықаралық сарапшылар тобы оңтүстік кореялық Чхонан әскери кемесін жаруға Пхеньянның қатысы барлығына дәлел келтіргеннен кейін әскери оқу-жаттығуларды өткізу туралы шешім қабылдаған. Чхонан корветі апатқа ұшыраған орында солтүстік Корея пайдаланатын торпедолар табылған. 26 наурыздағы шабуылдан Оңтүстік Кореяның 46 теңізшісі қаза болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения Таулы Қарабақтағы парламенттік сайлауларды демократияның күшейіп жатқанын көрсетті деп мадақтады. Бұл туралы Азаттық радиосының Армения қызметі хабарлады. Дүйсенбі күні Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан Таулы Қарабақтағы халықтың өз тағдырын шешу жөніндегі құқықтарын мойындау өте маңызды деп мәлімдеді. Жексенбі күні бұл даулы аймақта парламенттік сайлаулар өткен болатын. Әзербайжан Таулы Қарабақтағы дауыс берулерді айыптады. Таулы Қарабақ анклавын 1990-шы жылдардың басында Арменияның қолдауымен этникалық армян сепаратистері Әзірбайжаннан тартып алған болатын, сол кездегі соғыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстік батысындағы базарда 14 адам оққа ұшты. Хабарлары қарағанда сейсенбі күні Ирак астанасындағы Бай ауданында қарулы адамдар негізінен зергерлерді атып кеткен. Бұл оқиға жөнінде егжей-тегжейлі мәлімет әзірше келіп түспеді. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Ақш пен Қытай ғаламдық дамудың тепе-теңдігіне қол жеткізу үшін ынтымақтасуы мүмкін. Обаманың бұл мәлімдемесі Ақш пен Қытай өкілдері Бейжіңде стратегиялық келіссөздер өткізіп жатқан кезде шығып отыр. Дүйсенбі күні Ақш қаржы министрі Тимоти Гейтнер Бейжіңді сауда шектеулерін азайту мақсатында және ғаламдық экономиканың тепе-теңдігін дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырған болатын. Ал мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Қытайды оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуылдаған Пхеньянды айыптауға шақырды. Акш, Иран мен Сауд Арабиясы жана Сомали мен башка да элдердеги бүлүкчүлөр топтору мен кауп-катерлерди жоюу максатында купуя аскерий миссияларын кеңейтип жатыр деп кабарланып отур. New York Times басылымынын жазуунча, Акш орталык күчтөрүнүн колбашчысы генерал Дэвид Петриус 42 айында купуя шаарлыкка кол койгон. Уган сайкес Акштын арнайы операциялары боюнча күчтөрү акпарат жыйнау үчүн Таяу Чыгыш пен Орталык Азиядагы достук карым-катнаштагы жана душман элдерине жиберилип, жергиликтүү күчтөр менен байланыш орнотуу көзделген. Дейді New York Times газеті. Түрмеде аштық жарилаған ирандық режиссер Джафар Панахи 200 мың доллар көлеміндегі кепіл ақшаға босатылған. Наурыз айында қамауға алынған Панахи өткен жылғы даулы президент сайлауында оппозиция жетекшісі Мир Хоссейн Мусавиді қолдаған болатын, Иран билігі Панахиді 2009 жылғы сайлау